jeni me SBS Albanian.
Australia, the lucky country. Plentiful land.
SBS ka nisur një rivlerësim të programeve të veta shumë gjushe, ndërsa përgatitet të festoj 50 vjetorin e themelimit. Ky rivlerësim do të mbështetet në rezultatet e regjistrimit të popullsisë të këtij viti për të përcaktuar përbërjen dhe përmbajtjen e programeve gjuhësore për 5 vitet e ardhshme. Të ndjekim raportin.
The Commonwealth of Australia was built on a paradox.
Kur SBS nisi programet në 1975, ky radiotelevizion multikulturor shfaqte programe vetëm në 8 gjuhë. Por ishte e mjaftueshme që të ngazllente dëgjuesit, kujton drejtori i programeve të radios për gjuhët David Hua.
When a Turkish speaking truck driver
Kur një shofer turk kamioni dëgjoi gjuhën e tij për herë të parë në mediat australiane në radio SBS, doli nga kamioni dhe nisi të kërcejë në rrugë nga gëzimi. 46 vjet më vonë, numri i gjuhëve të transmetuara nga SBS është mbi 60 dhe në një sër platformash të ndryshme. Por qëllimi kryesor mbetet po ai, të jetë në shërbim të komuniteteve në Australinë multikulturore dhe shumë gjushe. Në mënyrë që ky shërbim të jetë cilësor, SBS ndërmerr çdo 5 vjet një rishikim të përmbajtjes së programit të tij gjuhësor. Të dhënat e nxjerra nga Byroja Australiane e Statistikave shërbejnë si një barometër matës. David Hua thotë se rezultatet e censusit kombëtar të këtij viti do të dalin në qershor të vitit të ardhshëm.
And when that comes out, that will help us to inform.
Të dhënat që do të dalin do të na ndihmojnë të informohemi se cilat do të jenë shërbimet gjuhësore që do të ofrojë SBS për zhvillimin e komunitetit. SBS duhet të reflektoj zhvillimet në komunitete, si dhe të ofroj ato shërbime që janë më të kërkuarat nga komunitetet të cilave ju shërben. David Hua ka nisur një periudhë 6 javore të konsultimit publik për të mbledhur reagime se cilat kritere për zgjedhje duhet të përdoren në krijimin e shërbimeve multigjuhësore në SBS.
We also take into account the types of consumption habits.
Na duhet të marrim parasysh format e dëgjimit që ekzistojnë në komunitete. Si për shembull, sa ndiqet programi nëpërmjet radios, sa nëpërmjet podcastit apo nëpërmjet konsumit digital. SBS duhet të rishikojë ato shërbime në mënyrë që të jetë sa më i përshtatshëm për komunitetet multikulturore dhe shumë gjushe. Sipas Mohamed Al-Kafaji, shef ekzekutiv i këshillave të Federatës së Komuniteteve Etnike të Australisë, është jetike që vlerësimi të shërbej edhe komuniteteve të reja dhe në zhvillim, që mund të kenë popullsi më të vogël.
SBS is really important to new arrivals.
SBS është vërtet i rëndësishëm për të sapo ardhurit në Australi, për komunitetet e refugjatëve, veçanërisht për komunitetet e reja dhe ato në zhvillim. Sigurisht që ne do të donim të shihnin të shtohen më shumë gjuhë në vend që të hiqen disa gjuhë. Diversiteti kulturor i Australisë është në rritje dhe shpresojmë që financimi i qeverisë të jetë i tillë që SBS të mund të ofrojë programe edhe në këto gjuhë të tjera. David Hua pajtohet se jo gjithmonë numrat e mëdhenj kanë rëndësi.
It's very much about the needs of the community and I'm very very proud that SBS as a public
Bëhet fjalë për nevojat e komunitetit dhe jam shumë krenar që SBS si një transmetues i shërbimit publik mediatik jep programe në gjuhë që janë për komunitetet ku mund të ketë vetëm disa mijë folës në Australi. Hakka Chin, një gjuhë që flitet kryesisht në rajonin e Myanmarit perëndimor të shtetit Chin, ishte një nga 7 gjuhët e reja që ju shtua në 2018 pas rivlerësimit të fundit, së bashku me gjuhët mongoliane, kirundi, tibetiane, karen, rohingya dhe telugu. David Shia Papietra, që drejton departamentin e programit të gjuhëve në SBS, thotë se SBS evoluon vazhdimisht.
Our language services and their composition aims at reflecting the continuously changing and increasingly diverse.
Shërbimet tona gjuhësore dhe përbërja e tyre synon të pasqyrojë shoqërinë australiane në ndryshim të vazhdueshëm dhe gjithnjë dhe më të larmishëm, dhe padyshim që të dhënat e censusit janë në themelin e kritereve për të vendosur se si do t'i ndajmë fondet që kemi. Në mënyrë që të mbështesim shërbimet tona gjuhësore në shërbim të komuniteteve. Por natyrisht, si me çdo veprimtari në këtë kohë pandemike, pandemia ka luajtur rolin e saj. Rezultatet e regjistrimit të popullsisë ka të ngjarë të pasqyrojnë mungesën e jashtëzakonshme të migrimit për shkak të mbylljes së kufive, duke e bërë detyrën e rishikimit të shërbimeve gjuhësore të SBS edhe më sfiduese. Periudha e konsultimit ka nisur në 5 tetor dhe do të zgjas deri më 12 tetor.
Diverse climates. Rich natural resources, a land built on the dream of a perfectly equal society for all men.
A ju pëlqeu ky reportazh? Por më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.